Pěkné dopoledne. Březen je konečně měsíc, kdy můžeme vyrazit na nákup nových sazeniček, semínek, keříků či stromků. Jak připravit půdu po zimě, kde začít s jarními pracemi nejdřív a jak udělat zahradu takovou, aby nám přinášela radost i užitek? Tak to nám poradí ředitel Samosmržice Jan Prášil v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Šárka Chovancová přeje dobrý poslech. Pěkné dopoledne, jarní počasí, včera dokonce svítící sluníčko a teploty šplhající přes 15 stupňů. Možná vášniví zahrádkáři už vyrazili na svá opečovávaná místečka a vše připravují na letošní sezónu, ale pozor, mělo by se zase na konci týdne ochladit. Je to tak, to už se ptám ředitele Samosmržice, pana Jana Prášila, hezké dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
Tak mělo by se to chladné počasí, které se vrátí ještě koncem týdne, nějak projevit na zahrádkách, nebo už to můžeme brát jako, že je konec zimy?
Jo, tak jako já se omlouvám, já nejsem ten, který by měl komentovat vývoj počasí, ale já se osobně obávám, že to jaro ještě sice klepe na dveře, ale ještě plně neotevřelo. Obávám se toho.
Mm-hmm. S jakými pracemi by tedy měl zahrádkář po zimě začít nejdříve?
Tak ono, ta letošní zima byla taková, pokud řekneme zima, tak jako zima byla až ke koncu, byla taková netypická v současné době, co se týká klasického zahradničení, tak tam to ještě moc vymýšlet nemůžeme venku, protože když se podíváte, sice bylo krásný počasí, ale rozmrzlo nám v podstatě pár centimetrů, takže se nám to akorát mohlo patlat, ze spodu je ještě zmrzlo. Nicméně zahrádkaření začalo před měsícem, měsícem půl proti, co si předpěstávají sazenice. No a v tuhle chvíli už je naplno to, kdo má skleníček folníky, může předpěstovat sazenice, může vysazovat saláty ke dlubny pro rychlení, případně milovníci květáků, květáky. Určitě vrátím se k tomu, určitě je nejoptimální čas k výsevu některých výsevu na předpěstování některých sazení z jak květin, tak zelenin. No a když se stala co na zahrádce, tak nesmím zapomenout na to, že je nejvyšší čas dokončovat zimní řez ovocných dřevin.
Jak je to s rytím zahrádky? Rýt, nerýt?
Už mělo být.
Už mělo být.
Jako rytí je samozřejmě rytí nebo orba, ať já jsem ten zastánce toho ortodoxního klasického zemědělství, to znamená dodržování, střídání kultur, dostatku organické hmoty, protože to je pro půdu, ať na zahrádce nebo v polích, to nejlepší. Takže ta půda se má obrátit. No a mělo by se to, pokud není závažný důvod, mělo by se to dělat na podzim, protože když to otočíme, tak nám došlo, a letos to tak bude, že ten profil pěkně promrzl díky těm velkým mrazům, takže se nám ta půda pěkně rozpadne. Když budeme rýt teď na jaře, tak bude mít problém. Teď nemůžeme rýt, protože je to mokré a pak nám to může, je velké riziko, že na to přeschne a bude to hrudovité. Optimálně je rýtí, ale na podzim.
Kdy je vhodné dodávat do půdy hnojivo?
Pěkná otázka a není tak úplně jednoduchá odpověď z hlediska dodávání hnojiv. Pokud používáme a přidáváme organické hnojivo, jakože je dobré pro ty plodiny, které jsou v první trati a chceme tu půdu mít v dobré kondici, tak by to mělo být na podzim právě při orání, ať je to kompost nebo chlévský hnůj, chlévská mrava, jakákoliv organická hmota, nebo pokud nemáme tu možnost, používáme některé velmi dobré mezipoly, jako je svazenka například, kterou v podstatě rozbijeme a zapravíme, tak na podzim ještě, pokud děláme nějaké zásobní hnojení, co se týká drasla, draslíku, fosforu. No a jinak potom takový to jarní přihnojování, tak právě do té hrubé brázdy dát základní dávku a zahrabat při urovnávání půdy.
V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouci dnes se povídáme s ředitelem Samosmržice Janem Prášilem. Tak, už jsme říkali před písničkou, u jakých rostlin a zeleniny je dobré půdu prostřídat?
Tak já bych řekl, že ta otázka je tak krásně položená, že odpovím jedním slovem, u všech.
Opravdu
ne, jako obecně potřeba dodržovat střídání veškerých plodin, veškerých zelenin, protože dochází k tomu, že když to po sobě opakujete, tak ta půda, tomu se říká půdní únava, vyčerpávají se jednostranné živiny, může se vám tam koncentrovat patogeny a není to ono, je to běžný problém malých, nebo normálně malých, normálních zahrádkářů, kteří mají jeden skleníček, foníšek, kde se stále točí paprika, rajčata, okurky a po několika generacích zjišťují, že už to není ono. Jo, tak to je ten důvod. A aspoň tam je to potřeba střídat, že z jedné strany, jeden rok děláme na jedné straně rajčata, na druhé papriky, když i to není optimální a na venkovních zahrádkách by se mělo střídat. To znamená, když vezmu, tak začít tím, že si uděláme tam, kde je plodová zelenina, co to papriky nebo rajčata, nebo brambory, kde dáváme hnůj, tak to je takzvaná ta první tráť. Do druhé trati se pak dávají kořenová zelenina, cibuloviny. No a třetí rok tam pak můžou jít plodiny, jako je salát, případně řetvičky, další věci. Zapomněl jsem ještě v té první trati samozřejmě celér, který na rozdíl je kořenová zelenina, je to výjimečná kořenová zelenina z hlediska osevního postupu. Ta má ráda a odděčí se za hnojením, organickým hnojením. Mrkev, petržel nesnáší, pastyňák ho nesnáší, obecně košťáloviny, brukovité, ať je to zelí, a jsou to květáky, zase organické hnojení je pro ně velmi vhodné, můžou být v druhé trati. Pokud si to budeme dávat stále po sobě, tak jako do budoucna si zaděláváme na velký problém.
No ale pane řediteli, co v případě, že máte zahrádku 2x2 metry?
Co v případě, že máte zahrádku 2x2 metry? Tak jako to je taky velmi jednoduchý, pokud na zahrádce 2x2 metry dělám stále jenom rajčata, tak vám neporadím. Ale pokud tam dělám to, že tam dělám 5 rajčat a řádek salátu, řádek brambor, tak to čte.
Z jedné strany.
Ano, udělejte to na čtvrtiny, rozdělte to na čtvrtiny a máte krásný 4-roční osevní postup.
Dobře, tak jaká je optimální vzdálenost, teda pokud máme větší tu zahrádku mezi těmi záhonkami?
No, to je žádná. V podstatě ta vzdálenost je daná tím, mezi čím to máte. Protože pokud děláme zeleninu na konzum, tak neřešíme izolaci z hlediska pro opilování, to je nám v podstatě úplně jedno, protože konzumujeme to, co nám vyrostlo z daných semínek. Nějaké opilení neřeší, nepotřebujeme řešit cizosprašný rostliny a vzdálenosti. Takže je to akorát otázka, že samozřejmě pokud máme tyčkové rajčata, dělali by nám nějaký stín, tak by mělo být dostatek, jako, aby nestínili té sousední plodině, a jinak je to spíš dodržování optimálních sponů pro tu danou plodinu. Jediná výjimka teda z hlediska těch vzdáleností, aby se sám nechytl do vlastních slov, je kukuřice. To je jediná z plodin ze zeleniny, která vlastně je ovlivněná tím, čím byla opilená, protože my jíme endosperma a ten je potomstvem i toho, nebo je ne potomstvem, ale v podstatě je to i potomek toho pilu, to znamená, že pokud si chceme dělat super sladké a sladké kukuřice, tak když v okolí bude polní nebo pukancová nebo nějaké okrasné kukuřice, snížíme si kvalitu sladké kukuřice. Když chceme super sladkou kukuřici, nemůžeme jí dát vedle krmné kukuřice, protože si pokazíme kvalitu. Pokud to chceme udělat třeba, že máme sladkou a chceme jí super sladkou, tak kromě té izolační vzdálenosti, která je třeba 700 metrů, což je na zahrádkách problém, tak se dá řešit i to, že si dáme ranou a pozdní. To znamená, oni se nepotkají v době kvetení, takže nám rana velmi odkvete a není ovlivněna tou pozdní a obráceně.
Dobře, teď máme tady první dotaz od paní Kateřiny. Vždy, když roztál sníh, začal vylézat česnek a letos ještě nic. Je něco špatně?
Obráceně. Když už byl venku, tak řeknu, je něco špatně. Ne, teďka vážně. Letos určitě není špatně, abych odpověděl. Letos spíš bylo to, že jak byl teplý leden únor, tak hromada česneku už scházela v té době, už vylezla, což nebylo dobře. To znamená, vy jste sela dostatečně hluboko a dostatečně pozdě, aby ten česnek byl pěkně v zemi. A sice roztál sníh, nevím, odkud paní je, ale sníh v tuhle chvíli roztál. A vemte si, že máme týden, kdy nemrzne. To znamená, že jestli on byl v zemi a v pořádku nevyrostl před tím obdobím těch mrazů, tak máme 14 dní od velkých mrazů, 10 dní, kdy bylo v noci přes den stále minus. A ten česnek ještě v této době, pokud je v té hloubce 8-10 cm, tak vlastně leží ve zmrzlé zemíně. Jo, nenechne se jim splást. Je to v pořádku, pokud teda nedošlo k tomu, že tam došlo třeba na první fuzáry a ten česnek už špatný, ale to by paní, pokud je trochu nervózní, zjistila, když ho vyhrábne, uvidí, že jsou v pořádku stroučky a že je pod povrchem. Já myslím, že to absolutně v pořádku. Česnek má vzcházet na jaře, nemá vzejít dřív A ještě jeden benefit je takový, čím schází později, tím je méně atraktivní pro nalétávajícího škůdce homomilku česnekovou, která jakmile jsou ty teploty na 10-12 stupňů 3 dní po sobě, naklade vajíčka na zešlej česneky, pokud je paní bude mít velmi malé, ta homomilka je nenajde.
Takže česnek můžeme očekávat a můžeme očekávat další otázky, které budeme klást Janu Prášilovi, řediteli Semosmržice na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Tak pojďme k jahodníkům. Jakou péči bychom jim měli věnovat?
Tak jaro je u hodníků velmi jednoduchá záležitost. Pokud je máme dobře založený z podzimu anebo ošetřený vlastně už druhým rokem kulturu, tak v tuhle chvíli, jakmile oschne půda, tak je dobré je odplevelit, prokypřít úkolem, pokud tam nemáme mulč. V případě, že tam zůstaly z podzimu nějaké takové ty šlahuny a zloději, tak ty v podstatě odstranit a provést přihnovení. Jako obecně jsou na to, je tam u jahodníku je velmi rozšířená komerce, tam je hromada přípravků, dá se použít něco z obecných hnojiv, plnohodnotných, dobrý je cererit, jsou na to speciální hnojiva, velmi šikovný a sám mám velmi dobrou zkušenost s tou sérií krystalonů, kde jsou dobře, v dobré formě živiny, ty méně přístupné, takže na probuzení vegetace hned teď, jak se bude dát, tak přihnojit krystalonem Start, který je po mně bohatý na dusík, aby podpořil růst rostlin, no a případně ho zopakovat a pak je to, jakmile se začnou vytvářet poupata, takže ten krystalon Start jednou, dvakrát, třikrát, jakmile se začnou vytvářet poupata, tak na to je v krystalové řadě přímo jahoda, to se jmenuje krystalon jahoda, tohle hnojivo, kde je vybalancován ten poměr dusíku a fosforu tak, aby vytvářel dostatek květů a pěkně nasazoval plody. A to potom opakovat podle návodu, co je.
Jarní měsíce jsou optimálním obdobím na setí zeleniny, tak s jakými druhy začneme?
Tak pokud mluvíme o venkovních záhoncích, tak v podstatě počkáme, jak nám to uschne. V tuhle chvíli to nelze, ale jakmile sluníčko nám prohřeje půdu a bude se dát srovnat pozemek a ohrábnout, většinou samozřejmě zavláčele ohrábnout, tak určitě začít s plodinama, které spěchají, to znamená řetkvičku, petržel, mrkev, hrášek. Dá se udělat i přímý výsev salátu, který pak relativně, jako když je venkovní výsev, tak je poměrně hodně otužilý a máme to vlastně po výsadbě hned další sklizeň. Doporučuji letos, když se tak předpovídá, že se přijdou nějaké chladnější období s přímrazkami, tak je možno doporučit překrytí natkanou textilí mulčem, který opravdu chrání před přímrazky a zároveň to přirychlí. To znamená výsevy řetkviček, tím chráníme, urychlíme výsevy salátu nebo potom pozdější výsadby. Pokud děláme a máme něco ve sklenicích, tak tam už mohl být vysázen salát, určitě můžeme vysát řetkvičky bez ohledu, teďka vlastně nám půda neproschla, teď už i ve fólníku není takové riziko mrazu, aby nám to snad promrzlo tak moc, takže ty odolné věci, jako je řetkvička, jako je salát, je bez problému možno vysevat i do fólníku, tak aby jsme měli tu první zeleninu čerstvou.
Vy jste na to částečně odpověděl, co v případě špatného počasí, pokud nás čekají, jak už jsme avizovali ty chladnější dny.
No, tam jako neuděláme nic, než to svěříme se do rukou přírody a můžeme si pomoct tím, že překrýváme mulčem. To znamená, jako tady jsem mluvil především o přirychlování, když si ty řetkvičky, případně tu mrkvičku můžeme přirychlit, no a zároveň i salát, ale zároveň si tím i chráníme, to znamená, že třeba pokud by opravdu jsme už měli pokročilejší vývoj rostlin a přicházeli na výraznější ochlazení s rizikem přímrazků a ty rostliny ještě šly přikryt, tak je můžeme přikryt zrovna na těch několik dní, kdy hrozí mráz, aby jsme je chránili. Ale potom pozor u těch přikrytí třeba košťálovin, když máme dlouhodobě přikrytý, tak potom musíme opatrně sundávat tu netkou textilii a uvědomit si, že ty rostliny mají ty listy etylizované, jo, jsou citlivější na prudké sluneční záření, aby nám zase naopak pak nespalilo sluníčko.
Když sadíme rajčata, okurky a jaká je péče o ně?
Tak teď to rozdělím s dovolením na dvě otázky.
Dobře.
Ve fólníku a ve skleníku rajčata a okurky, když máme studený, tak v podstatě od první dubna, pokud bychom měli temperovaný skleník, jsme schopni přitápět, tak můžeme už teď. Mm-hmm. Ale tolik zahrádkařů moc není, to zná obecně od první dubna určitě. Rajčata vydrží víc, ty akorát stmavnou, svialový, vytvoří antokian, ale vydrží větší podchlazení, okurka je to podstatně citlivější, no jinak ven v podstatě platí to staré po zmrzlých, to znamená, jakmile skončí riziko při mrazku, takže někdy od poloviny května.
Máme tady další dotaz. Míváme zahradu hodně zarostlou mechem, nepomáhá ani vápno, ani popel. Poradíte, ptá se paní Iva.
No, mech. Občas problém, jednoznačně to signál překyselené půdy. Jestli je to v sadě, tak ten trávník jednoznačně překyselený a paní neuvádí, jak moc, jakou dávku aplikovala vápno, ale jako lehké povápnění v tomto případě na tu louku nebo na ten trávník moc nezabere. To znamená, že to chce opravdu výrazně povápnit. Trávník snese i v podstatě, pokud bych řekl, je to opatrně z hlediska aplikaci, ale i nehašené vápno, které v podstatě je hodně agresivní a ten mech popálí, tráva to snese. No a pokud to není velký sád a paní se toho chce zbavit, tak jen to vyhrabání a povápnění může být, ale v podstatě drn bych obrátil, to znamená z orál, velmi výrazně, už do brázdy při rytí, povápnil a to, jak vápencem, tak hašeným vápnem a to ve velké dávce, no a trávník založil znovu.
Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc, dnes s Janem Parášilem. Mám tady dotaz, který nám napsal posluchač pan Konečný. Chci si založit bylinkovou zahrádku a slyšel jsem, že existují bazalky s různou barvou listů a dokonce s různými vůněmi. Jsou nějaké rozdíly v jejich pěstování a použití? Pane Prášile.
Tak já použiju jeden slogán, který se mi kdysi hodně líbil, a to byla bazalka není jenom jedna. Protože my máme opravdu v povědomí, ještě to zůstává, že bazalka je tak, jak je širokolistá bazalka, což byly ty odrůdy původně italské, nebo to je středomorské provenience, Genovese nebo dark green, což jsou široké listy, typicky bazalkovité vůně. No a potom, když vezmu dál, tak jako tohle je pro Italy ta základní bazalka, protože omlouvám se, říkám Italové, ale samozřejmě bazalka to je původní bylinka téhle oblasti a nezapomeň na Indii, třeba kde je bazalka velmi, velmi ceněnou a váženou bylinkou. A to nejenom táhle, ale potom i ta bazalka svatá, celou sanctum. A když se vrátím k tomu, tak tahle klasická bazalka širokolistá je pro běžný kulinářský použití pro výrobu pesta. Mimo to existují bazalky typu Toskana nebo lettuce leaf, co znamená salátový líst, které jsou světlezelené, hodně velké lísty, takové skadřené a jsou jemnější, trochu méně aromatické a to je taková pěkná věc pro čerstvé použití do salátu, kdy ten list klasických tmavozelených bazalek je takový hrubší a přece jenom chceme mít jemnější v těch salátech. Takže tohle, ale ještě to stále bazalka, jako vůní ze vším všudy. Pak se můžeme dostat do té kategorie kompaktní bazalek, což jsou malinké, úzkolisté bazalky, kterých je celý řada odrůd, ale jsou tam odrůdy s vynikajícím aromatem. V testech vychází jako bazalka s jedním z nejvyšších obsahů aromatických látek, je odrůda Manes. Jinak jsou to odrůdy, které jsou samozřejmě kompakt a celá řada dalších, ale ten Manes se zmínil, protože je to velmi, velmi krásná bazalka, která dokonce ona se pěstovat v květináči a když udáte ten parámer zasvítí sluníčko, tak vám i vevnitř ten interiér prostě provoní tím bazalkovým aromatem. U těch kompaktních pak je nová série odrůd, jako je Pokémon, jako je Genovese Mamolo, co jsou bazalky, které jsou sice širokolisté s tmavozeleným listem, ale vzdálenost internodií těch listků je ne 3-5 cm, ale centimetr, že je takový nahuštěný, takže zase ideální do květináčku, na parapet nebo i do záhonu. No a ta otázka různé barvy. Jsou bazalky s fialovým listem, kde je zase celá řada odrůd, jako je například purple opál nebo red rubín. Často se setkávám s tím, že někdo je třeba rozčarován, že mu pak tam vyroste 5-10% zelenolistých bazalek, ale to je prostě genetika, ta bazalka je původně zelená a ta červená je trošku vůzovka znásilněná příroda, ona se stále geneticky vrací, takže se tam objevují zelené, anebo jsou to dokonce vyložený chimerismus, kdy ta bazalka je červeno-zelená. Ale jsou to bazalky pěkné, červené, to aroma už je takové trošku kyselší, ta vůně, ale stále je to bazalka, z hlediska vůně, No a je to ozdobné i tím, že je to červený, když použijete. No a pak je bazalka, například lím, což je citronová bazalka, která opravdu, když si čichnete v rozřezném listy, voní jako citron. Dá se použít třeba k rybám, nebo tam, kde byste očekávali tu citron vůní. Je bazalka, která má označení Blue Spice, jako modré koření, což je v podstatě směs, kde můžete cítit směs různých exotických bylin. Zajímavá bazalka je cinnamon, což je v podstatě z překladu skořicová, takže skořicová bazalka, která voní po skořici. Takže ta bazalka, to je krásná bylinka. No.
Ano, pan Prášil říkal, že by mohl o této bylince mluvit do konce hodiny, ale už máme hodně času, takže pojďme k těm bylinkám. Co tedy pěstovat na zahrádce, co vysadit do truhlíku a co pěstovat v interiéru například?
Z bylinek.
No. A jak je to třeba se zalíváním potom těch bylinek?
Jako bylinky si můžeme podle toho, co potřebujeme a co chceme. Teoreticky jde v podstatě v nějakém rozumném květináči, v truhlíku, nejlépe tím samozlavačích truhlících, pěstovat skoro jakoukoliv bylinku. Ale je potřeba si uvědomit, že když tam bude mít žhavěj, tak ji v podstatě utrápíme, nebude to úplně ono, takže ona je venku podstatně bunější, pěknější. Ale pokud prostě chceme mít pestrý truhlík nebo ne, pestrý v jednom truhlíku by se nám to moc nešlo s ostatníma, ale teoreticky je úplně všechno. U těch dvouletých v podstatě je zajímavější, to je třeba na záhonku a pak, když si to chceme přirychlovat, tak prostě si část té rostliny přesadit. A jinak ideální do truhlíku jsou samozřejmě kompletně bazalky, to je bylinka, která se dá dělat kdekoliv. To, co teď je, není vyloženě bylinka, ale je to bylinka, je to zelenina, jak to zařadí, nebo je to koření, to pažitka, typická pažitka, která v podstatě by se měla předpěstovat venku a v tuhle chvíli bychom ji měli začít přirychlovat. Tam doporučím jednoduchý fígl, aby to scházelo, ty cibulky se probudily. Jedno i jakoby naraz, a nebylo to tak, že tam budete mít ten bičík centimetrový a pěticentimetrový, tak tu bazálku před rychlením, když ho teď vytáhnete od někud, namočit na den do 20-stupňové vody. Ona se prostě, ta cibulka, jakoby inicializuje jedna vedle druhé a je to podstatně vyrovnanější. Když se vrátím k bylinkám, měsíček, krásná čajová záležitost, nebo na masti a těch receptů je celá řada. Typická venkovní záležitost. Dá se pěstovat i v truhlíku, je to pěkná okrasa, mimo to bylinka začerstva do čaju nebo na sušení. Dál máta zase venku a samozřejmě dá se připěstovat, přirychlovat v truhlících. Zajímavou bylinkou, moderní bylinkou je tymián, ten je optimální pěstovat venku, ale může to mít i v květináčích. Tam je to v podstatě, může být několika letá květináčová kultura, jen je potřeba ji v podstatě v zimě pěstovat někde, jako by třeba muškáty, pelargonie, to znamená v chladnějším počasí. Vděčná bylinka je dobromysl, koření označované jako oregano, je klasické oregano vulgare, který v podstatě kvete fialově, tak potom řecké oregano, což je doména té řecké oblasti, víc aromatičejší, takže v podstatě na skopové a na ty čevapčici a podobně, takže tam ta bylinka je zajímavá. Zase venkovní i dovnitř, jinak všechny tyto, ať je to tymián, ať je to dobromysl, ať je to šalvěj, vám ještě udělají radost, že jsou v podstatě takové jako přitahovači, opilovačů, to znamená, máte tam hromadu včel, čmeláků, případně motýlků. Obráceně třeba, když jsem teď mluvil o bylinkách, které jdou pěstovat tak i tak, tak topolovka, prosklení topolovka nebo rudbeky, echinacea, tu si nedovedu představit, květináči, to je v podstatě venkovní záležitost.
Pane Prášile, jsem četla, že některé bylinky jsou vhodné pro růst jiných rostlin, například kostěva lékařský, že zlepšuje hnojení, nebo bazalka v blízkosti rajčat.
Já bych se tady tomuhle nerad moc vyjadřoval, abych se někoho v jeho přesvědčení nedotkal. Jsou studie, jsou někteří o tom skálopevně přesvědčení a linčovali by mě, kdyby řekli, že to tak je, nebo to tak není. Ale podívejte se, donedávno se tvrdilo a bylo to 100%, že když dáte aksamitník, lidově taky říčenou smradlavka, ta GTS, takže na to nepůjdou slimáci, že na to nejdou mšice. No a vím o lidech, kde jim slimák, plzák, ten hlavně ten španělský, spásl ta GTS úplně holožírově. Takže já bych nějaký takový tyhle věci, já bych byl v závěre velmi opatrný.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc ředitel SEMO Smržice Jan Prášil. Máte poslední možnost mu buď zavolat na čísla 221 555 444 nebo 726 465 465. SMS-kové číslo je 723 70 33 51. A my tady máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko, zdravím vás a pana ředitele. A mám na pana ředitele dotaz. Jestli by se štěpka dala, jestli by se hodila jako hnojivo. Štěpka. No, dobrý. To jsou ty rozemleté haluze.
Dobrý den, paní, ano, rozumím. Ta štěpka je z čeho?
Štěpka je z větví z meruněk.
Tak tam asi není problém. Já bych jenom té štěpky jako upozornil na to, že je potřeba dávat pozor na rozdrcený to jarní prořezání, tam můžou být hličeniny a podobně, kde jsou různý silice nebo ořišák a ten by vám mohl u některých plodin činit problém, takže můžete, ale já spíš než jako hnojivo bych řekl, udělejte to tak, že si tu štěpku, když to rozdrtíte, tak to použijte jako mulč, někde, jestli máte okrasné dřeviny nebo kolem té meruňky, to obsypte kolem ní a případně tu štěpku použijte jako surovinu do kompostu.
Dá se do kompostu?
Ano, určitě. Je to běžná věc kompostu. Když ji dáte do té pudy, tak tam zůstanou, ono se to nebude tak dobře rozpadat a je to sice organická hmota, ale je to celuloza, je to tvrdý. Jo? Pokud to dáte do kompostu a promícháte to s kompostem, průmyslová výroba kompostu je to v podstatě tráva, která zase naopak vám v podstatě zhnije, než by dělala kompost, takže se přidává právě štěpka, přidává se třeba sláma a trocha hliny. Zeminy.
Ano. Pane řediteli, a může být ta štěpka tak použitá i z jabloně?
Určitě, to je jádrovina, není problém. Do kompostu dejte, doporučuji lépe zkompostovat.
Ano, děkuji vám moc krát.
Nasledanou.
Taky děkujeme za váš dotaz. Máme tady i další dotazy. Je lepší vysévat mířená nebo mořená nebo nemořená osiva? Ptá se paní Novotná.
No, dobrý den, paní Novotná. Tahle otázka je krásná, já jí v podstatě bych řekl, že za ní skoro děkuji, protože v poslední době se rozmohla takový, že se díky trošku přehnané zelené politice všichni dívají na tu chemii silně negativně, ale já bych si dovolil takovou malou vsuvku k tomu, to moření. Moření je z určitého pohledu to nejekonomičtější a nejekologičtější, co můžeme pro začátek pěstování udělat. Protože si vemte, že vlastně dáváme minimální množství chemie, agrochemikálií, účelově k semínkům. Vemte si, že to semínko například dlouhoklíčících plodin, jako je petržel, dlouhodobu leží v půdě. Petržel je vděčné téma, nevschází, špatně vschází a tím, jak dlouhodobu leží v půdě, přijde chlado, přijde vlhko, napadají různí patogeny a v tu chvíli, pokud je ta chemická ochrana aspoň trošku, tak to semínko je chráněno. Parání klíčních rostlin, ta vám v podstatě nepomůže nic, než potom následně tam aplikovat velké množství chemie, agrochemických přípravků. Pokud použijete moření, je to opravdu efektivní záležitost. Já na to, když jsem říkal nejekologičtější a nejekonomičtější, já bych s dovolením jednokrát krásné číslo, protože ta rozvitá věta to všechno vysvětlí. Na namoření tuny, jedné tuny, například ke dlubnu, je potřeba 3 kg účinné látky, například tyramu, ale účinné látky. To znamená, že dáváme na kilo 3 gramy. Na hektar, když vyséváte, potřebujete 0,8 kg, pokud děláte sazenici, a mluvím o hektaru, tak půl kila. To znamená, de chemikálie, půl kila, to znamená 1,5 gramu na hektar. Pokud pak se používá plošná aplikace, jsou dávky 3 až 4 litry na hektar. Jsme v tisícinásobcích. Možná vás tohle přesvědčilo.
Pojďme k dalšímu dotazu. Slyšela jsem o rostlině zvané úročník bolhoj. Můžete mi o ní něco říct? Ptá se pan Jiří.
Pan Jiří, úročník bolhoj patří mezi... Je to moderní záležitost. V současné době, v době internetu se dostáváme do toho, že objevujeme nové alternativní věci. Za mých mladých let byl úročník bolhoj typická picina. Je to v podstatě jetelovina, výkovitá záležitost, která je součástí různých dlouhodobě zakládaných hluk. Je to taková žlutě kvetoucí květoma, jak podobný jetelu. Abych to lehce vysvětlil, nízká bylinka do 30-40 cm. Takže pro mě je to komponent, dobrý hluk. A vím o tom, že se o tom v poslední době mluví jako novodobém objevu. Já bych to nerad komentoval, hovoří se o tom, jak dalece to bylo prokázáno. Má to být to, je taková tato ionizující bylinka do různých čajů, nebo do, bylo doporučováno, zaznamenala jsem doporučováno například do šťáv z mrkvy nebo z řepou, ale prosím vás, tohle neberte ode mě jako doporučení, tohle je, že je to moderní záležitost a pro mě to zůstalo jako dobrá luční bylinka a směs a součást smětí pro louky.
Posluchačka ze Šumperka vám jenom potvrzuje to, co jste říkal. Dobrý den, opravdu nám snímák španělský spasil všechny Afrikány. Tak to je pro zajímavost a už asi moc nestačíme probrat ty květiny na záhoně. Možná jen, jestli byste měl nějakou třeba závěrečnou radu, jestli se něčeho vyvarovat.
S květinama?
S květinami.
No já bych teda to obrátil, ne že se vyvarovat, ale dám radu, která mnoho ortodoxních zahrádkářů třeba i zaskočí.
Ano.
Protože je třeba problém s předpěstováním sazenic. U některých taková ta interakce závislost světla tmy bývá problém a máme vytáhlé sazenice a podobně, ale jsou typický u nás, pro nás typické letničky, jako jsou tagetesy, jako jsou cinie, které jsme zvyklí většinou přímo, většinou předpěstovat sazenice. Teď v tenhle čas je čas na setí a předpěstování. A to s tím má problém, komplikaci. Vůbec se nebojte, začátkem května provést přímé vysevy tagetesů, aksamitníků a cinií. A budete překvapení, jak ty rostliny budou vitální. Jim zůstává kulovitý kořen, ano, nastupují do kvetení trošku později, ale určitě budete spokojeni s tím, jak bude bohatá násada a bez předpěstování sazenic můžete v podstatě si založit květinový záhon i z přímých výsevů těchto druhů.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc a po celou dobu nám radil pan ředitel Samosmržice Jan Prášil. My moc děkujeme za návštěvu a za zodpovězení všech dotazů.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.